svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Aj po troch vládnych konsolidačných balíčkoch je naša ekonomika aktuálne najslabšia oproti našim susedom aj priemeru eurozóny. Makroprognoza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť posiela našu ekonomiku po treťom vládnom konsolidačnom balíčku do ešte horšieho útlmu, ako to bolo naposledy. Rast hospodárstva sa podľa rady prepadne pod 1% hrubého domáceho produktu. Dvakrát rýchlejšie ako v Česku či eurozóne nám tiež rastú ceny tovarov a služieb. Pre vyššie dane a odvody nám reálne platy síce porastú, ale menej ako 1%. No a na najbližšie roky je ohrozených aj viac ako 20 000 pracovných miest. Bude teda vláda Roberta Fica ešte konsolidovať, alebo sa bude v predvolebnom a volebnom roku už len rozdávať? Čo to všetko znamená pre naše peňaženky a pre našu ekonomiku? Bude dosť peňazí na platenie dlhov, na 13. dôchodky alebo energopomoc? No a ako to zvládnu naše rodinné rozpočty? Čo nás ešte tento rok čaká? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s riaditeľom Kancelárie pre rozpočtovú zodpovednosť Viktorom Novisedlákom. Pán Novisedlák, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak skúsme najskôr tak všeobecnejšie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť teda zverejnila tú novú makroprognózu vývoja našej ekonomiky na tento rok. Tie základné parametre som veľmi jemne pomenoval v rámci toho úvodu. Asi najpodstatnejšie bolo to, že oproti tej poslednej prognóze, ktorú ste zverejňovali, rast slovenského hospodárstva podľa vás klesne pod 1% hrubého domáceho produktu. Ale všeobecne, môžete stručne vysvetliť a opísať, čo v tej prognoze všetko je vrátane teda tohto vývoja rastu ekonomiky?
Môžem vysvetliť, že áno, oproti tej poslednej prognoze sme zrevidovali, celá tá prognoza je pesimistickejšia. Táto prognoza zohľadňuje naozaj finálnu podobu konsolidačného balíčka, finálnu podobu rozpočtu, finálnu podobu schválených energodotácií, mm-hmm, a zároveň zohľadňuje aktuálny stav tej ekonomiky v Európe, vo svete.
Rozumiem.
Znamená, že je v tomto momente najaktuálnejšia. A to sú aj hlavné faktory, ktoré viedli k tomu, že ten vývoj v roku 2026 bude horší a bude pod 1%, druhý rok po sebe. Není to dobrá vyhliadka, nielen pre
tento rok. A už aj 2025 bol, ste narátali ten výkon ekonomiky nižší ako 1% HDP?
Áno, je to druhý rok, to znamená, že lebo už 25-ke, a na to máme už zhodu aj s ostatnými inštitúciami, že ten rok 25 skončí tiež pod 1%. Uh-huh. Ja možno len doplním, že v decembri vyšla aj Národná banka Slovenska, ktorá mala pre rok 26 ešte pesimistické
0,6%.
To znamená, že vidíme, že ten vývoj s tým postupom času a ako sa dostávajú tie novšie informácie o tej realite, tak sú horšie a horšie, a to spôsobilo to, že aj tie vyhliadky sú potom negatívnejšie.
Ja sa samozrejme ku každej z tých vecí dostanem, ale ešte predtým, ako pôjdeme priamo do toho, pán riaditeľ, prosím vás len, že ľudskou rečou, čo vôbec znamená pohyb a vývoj rastu ekonomiky, v tomto prípade teda vyjadrený nejakým percentom hrubého domáceho produktu, a zároveň aké to má praktické dôsledky pre ekonomiku, ale aj pre tie procesy a fungovanie, ktoré sa v nej dejú, od legislatívy až po tie dopady, povedzme na, ja neviem, peňaženky domácností a rozpočty podnikov.
Skúsim. V princípe, samozrejme, raz HDP nikomu to nemusí na prvý pohľad hovoriť 1,5, 2,5, 3,5.
Presne tak.
To znamená, že možno pre také ukotvenie tých očakávaní by sme mohli povedať, že Slovensko ako malá otvorená ekonomika, ktorá by mala dobiehať západnú Európu,
áno,
výkonnostne, tak mali by sme rásť v ideálnom svete niekde okolo 3% v súčasnosti.
Aha.
Niekde okolo pod 3%. Ja by som bol spokojný, alebo považoval by som za úspech, keby sme v tento momente boli na 3%. Vtedy by sme si mohli povedať, že zvládame tie nástrahy okolitého sveta a že naozaj tá krajina napreduje dobre a že naozaj dobiehame tú západnú Európu. Mm-hmm. Keď sa pozrieme na okolité štáty, už ste to aj spomenuli, Česko, Polsko, Maďarsko rastú medzi 2-3%.
Presne na to som sa chcel spýtať, ako je to možné, veď sú to krajiny priamo nášho sektoru, nášho regiónu, ovplyvňované minimálne vonkajšími tými istými vplyvmi, ako sme my.
Áno, to tu pekne názorne je vidieť, že ako si ten ekonomický rast vieme zničiť aj my sami doma. To znamená, aha, že tie krajiny, samozrejme, každá krajina je trošku špecifická. Polsko má tiež ten rast ťahaný tými armádnymi výdavkami a nejakou expanziou. Tiež má vysoké deficity, takže trošku si treba ten rast rozobrať, ale keď si pozrieme na Českú republiku, ona je taký asi najlepší príklad, lebo tam ten rast je relatívne zdravý, že není prečo ho nejakým spôsobom spochybňovať z hľadiska štruktúry, tak vidíme, že oni budú rast naozaj nad 2,5% HDP, majú nízky deficit, nízky dlh, to znamená, a majú tie isté okolnosti externé ako aj
ako my, áno.
Ale to, čo je rozdiel medzi nimi a nami, je to, že Česi vstupovali do krízy s nižším deficitom, s nižším dlhom a zároveň pristupovali k tým opatreniam aj pri energodotáciách veľmi tak opatrne. To znamená, že boli v lepšej situácii, že nemusia robiť také drastické opatrenia a tým pádom ani nie sú nútení robiť nejaké, povedal by som, experimenty, ktoré negatívne škodia ekonomickému rastu.
A potom brzdia ho, inými slovami, a ako je to v našom prípade.
A na Slovensku sa stalo to, že máme za sebou tri balíčky a každý jeden bol, nazvem to, protirastový, že tie opatrenia neboli, nedostatočne zohľadňovali dopad na ekonomiku. A tým pádom vlastne sme v treťom roku a v treťom roku sa naakumulovali všetky tie efekty, čo v kombinácii potom aj s tým zhoršeným ekonomickým prostredím zahraničí vedie k tomu, že máme rast...
Toto, čo vidíme na stole.
Pod 1%.
Ešte možno jeden, už sa dostanem aj k tomu, ale ešte možno jedna vec k tomu rastu, že napríklad sa zvykne hovoriť, že ak ekonomika konkrétnej krajiny rastie, tie spomínané 3%, tak už je to moment, kedy sa začínajú vytvárať napríklad pracovné miesta. Aké sú ešte pozitívne a negatívne dôsledky toho, že máte ten rast pod 1% a nemáte ho tam, kde by sme ho teda chceli vidieť?
To, že sme pod 1%, znamená to, že mzdy rastú pomaly, zamestnanosť nám klesá a vlastne aj spotreba domácnosti bude trpieť a je to aj odraz toho, že tie investície v tej ekonomike sú veľmi nízke. To znamená, že súkromný sektor nedokáže vytvárať takú hodnotu, ktorú by sme očakávali. A to je samozrejme problém, že je to ako keby, že jednak nám je to odraz toho, čo sa deje v tej ekonomike.
Čiže aj ďalšie sekundárne javy sú napríklad také, že zvyšujeme naše skryté alebo skryté aj otvorené investičné dlhy v jednotlivých sektoroch tých vládnych štátnych politík?
Jednak vo vládnom sektore, pretože bude menej peňazí, menej zdrojov na to, aby sme niečo realizovali, ale aj súkromný sektor je podľa mňa v takej nejak som povedal, že polomŕtvom stave, alebo v takom očakávaní, že čo sa bude diať, pretože tie dopady tých externých, ale hlavne aj tých domácich faktorov, ktoré boli tiež dosť komunikované nešťastne, boli veľmi na poslednú chvíľu a tak, to znamená, že to zasahuje do...
Bez akékoľvek debaty, napríklad s podnikateľským, alebo ja neviem, odborovým sektorom, skrátka tripartity.
To znamená, že to má dopad na rozhodovanie tých subjektov. A keď panuje tá neistota o tom vývoji ekonomiky a že čo bude ďalší rok, tak potom samozrejme aj ten súkromný sektor nedokáže dobre plánovať a veľmi premýšľať, do akých investícií sa na Slovensku pustí. A obzvlášť, keď ide nejaký nový investor, lebo jedna vec je, že existujúci investor môže pozastaviť a rozhodnúť sa, či áno, nie. Ale ak ide nový investor hľadať nejakú lokalitu v tomto regióne, tak je naozaj si potom dá na vážky, že či Česká republika, Polsko, Maďarsko alebo nejaké balkánske krajiny nie sú vhodnejším prostredím, keďže vidí, že my máme stále problém s verejnými financiami a tie opatrenia, ktoré boli prijímané, nie sú pro podnikateľské, neprospievajú podnikateľskému prostrediu a vytváraniu hodnoty. A tým pádom to spôsobuje to, že naozaj, že tá aktivita v ekonomike je utlmená.
To vidíme aj reálne, hej? Aj povedzme prostredníctvom výšky alebo objemu investícií, ktoré prichádzajú ku nám versus, ktoré prichádzajú trebárs do Českej republiky.
Máme na nižší prílov investícií.
Spomedzi V4?
Spomedzi V4 a platí to už dlhodobo. To znamená, že
No a tie problémy ste pomenovali predtým. Prečo je to tak?
Prečo? Presne tak. A problém je, že sa to kumuluje. Hej, a teraz vidíme ten efekt tých troch balíčkov.
Keby som to len zhrnul, Česká národná banka, to už ste aj vyspomínali, pán Novisedlák, predpokladá, že česká ekonomika tento rok porastie takmer 3% HDP, 2,9%. Polská centrálna banka hovorí o raste cez 3,5%, dokonca Maďarská centrálna banka predpokladá rast HDP na úrovni tesne pod 2,5%. Tá prognóza NBS z decembra, to sme teda spomenuli, že tá varovala doslova, to je citát, pred chudokrvným rastom 0,6% HDP. To znamená, že platí to, čo som povedal v úvode, že naša ekonomika je v tomto momente najslabšia v regióne, dokonca aj spomedzi krajín eurozóny, teda krajín používajúcich platiacich eurom?
Áno. je jednoznačne najslabšia. A treba povedať jeden dôležitý faktor, že v roku 2026 čakáme najvyššie čerpanie plánu obnovy, teda tých externých zdrojov, ktoré pomáhajú rastu.
To som chcel ešte povedať, presne, máme tam plán obnovy, eurofondy, máme tam Volvo v Prikošiciach.
To tam čakáme efekt najmä v roku 2027, ale v roku 2026 najmä eurofondy a plán obnovy. A ak by sme toto nemali, tak ten rast by bol podstatne nižší a bavili by sme sa naozaj, že by sme mali veľmi
kladnú nulu. A... No dobre, len ja musím upozorniť na varovanie odborníkov aj politickej opozície, ktorá hovorí, že máme minimálne riziko toho, že tie peniaze z plánu obnovy aj z eurofondov, a to sa bavíme o 100 miliónoch, ak nie miliardách, vyčerpať nedokážeme. No tak i keď vládni predstavitelia tvrdia, že áno, tak to musia asi ukázať asi.
Musia ukázať. No my rátame, že celkový balík bude asi 5 miliard z eurofondov a plánu obnovy, ktoré máme zahrnuté v prognoze. Ak sa to nenaplní, samozrejme to...
Na 2 roky alebo na...
Na tento rok, na 26.
5 miliard, že vyčerpáme za jeden rok?
Áno.
To by... Ja nemám tie čísla teraz v dispozícii, ale neviem, či by to nebol nejaký rekord ako šialený.
Bol by to rekord. Akože keď si odmyslím rok 2015, kedy dočerpávali sme eurofondy, tak áno, rok 2026 je v tomto smere rekordný.
Čiže ak budeme mať rekordné čerpanie, môžeme si pomôcť, ale teda no musíme vydržať, že ako to teda celkovo dopadne. Presne tak. Hovoríte teda ešte okrem toho, opäť by som to zhrnul, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť reviduje nadol svoje očakávania o raste ekonomiky v aktuálnom roku z dôvodu tvrdšieho dopadu minulých aj súčasného kola konsolidácie pre slovenskú ekonomiku, schválenia schémy poskytovania energodotácií a potom v druhej časti negatívny dopad obchodnej politiky Spojených štátov na Slovensko a slabín automobilového priemyslu. Tej druhej časti by som sa venoval neskôr. Keby sme šli postupne, teda poďme od toho tretieho konsolidačného balíka, ten mal byť v nominálnej hodnote 1,6 miliardy eur. Neviem, či to aj tak dopadne v skutočnosti.
To uvidíme.
Ale pointa je tá, že stojí najmä na vyššom daňovo-odvodovom zaťažení ľudí a teda ich činnosti, ich práce. A teraz to je otázka, že pánovi Sedlák, nie je toto paradox? Veď máme za sebou tri kola konsolidácií. Opäť, nominálna hodnota by snáď presahovala 7 miliard eur. Už tá reálna je pravdepodobne nižšia. O tom sme sa tu rozprávali aj s vašim kolegom, pánom Šustrom. No ale nie je to paradox? Veď konsolidácie... Ja neviem, aké sú teda poučky ekonomické, ale by predsa mali mať za cieľ stabilizovať ekonomiku a naštartovať ekonomický rast. Ako je to potom... Možné, že už tretí konsolidačný balíček a my sa stále hýbeme v deficite okolo 5%, hovoríte, že budú ešte stúpať. Zásadne nám za posledné 2 roky stúpol verejný dlh, okolo 14 miliard eur. Ak som počúval bývalého premiéra Odora, to hovoril. No tak toto čo vlastne znamená?
Treba upresniť, že každá konsolidácia verejných financií má negatívny dopad na ekonomický rast. Hej, že konsolidácia z krátkodobého hľadiska. Treba rozlišovať to krátkodobé a dlhšie horizont. A z krátkodobého hľadiska má každá konsolidácia negatívny dopad. Otázka je samozrejme štruktúra. Niektorý typ konsolidácie alebo opatrenia majú väčší, niektoré výrazne menší dopad na ekonomický rast. A pokiaľ by sa robila tá konsolidácia opatreniami, ktoré sú tie prospešnejšie, teda menej negatívne na ekonomický rast,
rozumiem.
Tak ten celkový benefit z tej konsolidácie by sa ukázal v ďalších rokoch oveľa pozitívnejší. To znamená, že by nám pomohol v ďalších rokoch vyšším rastom ekonomiky, to by viedlo k nižšiemu deficitu, k nižšiemu dlhu a podobne.
Áno.
Keď urobíme na oko konsolidáciu, teda opatreniami, ktoré poškodzujú ekonomický rast, tak žijeme v ilúzii, že v tých prvých rokoch dostaneme tie peniaze,
ktoré... Že nám to vlastne pomôže.
Že nám to pomôže, no. Ale vidíme, že nás to dobehne v tom 3., 4., 5. a ďalších rokoch práve tým pomalším ekonomickým rastom.
To je to, čo vidíme teraz.
A to je to, čo vidíme teraz, a že nám to vezme podstatnú časť toho, čo sme si mysleli, že nám tá konsolidácia donesie.
Ja len ako obyčajný občan, like, sa na to dívam tak, že ak máte sekeru vo verejných financiách každoročnú, teda v rámci toho, keď rozdeľujete peniaze v rozpočte, v štátnom rozpočte, rozpočte verejnej správy a máte ich na úrovni povedzme 6 miliard eur a urobíte konsolidácie na úrovni zhruba 6 miliard eur, tak máte, že nula deficit potom.
Hej,
to sa nedá, hej, takto.
Príbeh je komplikovanejší v tom zmysle, že ten efekt konsolidácie by rapidne mal znižiť deficit, tak ako hovoríte, že tie nominálne čísla v princípe platia, s tým dôvedkom, že sú potom ešte v tých verejných financiách nejaký protivietor, ktorý musíme kompenzovať.
Dobre.
Takže ten deficit, nie všetko by sa malo
premietnúť. To môžu byť zlé globálne ekonomické podmienky, áno, ja neviem čo, americké clá.
Áno, objektívne, že musíme obranu riešiť, stíhačky.
Jasné,
a takže sú tam nejaké faktory, ktoré, ale áno, že podstatná časť tej konsolidácie sa nepremietla do zlepšenia deficitu a tie dôvody sú najmä to, že časť tej konsolidácie ktorá sa komunikovala, že ozdravujeme verejné áno. financie, sa bola použitá na dodatočné výdavky.
Aha, čiže vlastne inými slovami, to, čo sme vyzbierali a mali sme použiť na zníženie deficitu, zníženie správu dlhu, nakopnutie ekonomiky sme použili na to, že sme tie peniaze akoby prejedli, alebo či to je silné slovo?
Je to možno silné slovo, niektoré áno, 13. dôchodok je taký typický príklad prejedenia, ale potom boli opatrenia v zdravotníctve, zvýšenie platov v školstve, v decembri bola schválená reforma dlhodobej starostlivosti, ktorá nám zoberie ďalších 200 miliónov v roku 200-300 miliónov v roku 2027, že tie opatrenia nemusia byť nevyhnutne zlé, že ich potrebujeme niektoré urobiť,
áno.
ale nemôžeme sa tváriť, že konsolidujeme, urobíme balíček, ktorý má znížiť deficit a potom príjmeme ďalšie opatrenia, ktoré ten negujú vlastne pozitívny dopad tých opatrení, že keď robíme nejaké nové výdavkové politiky, mali by sme automaticky hľadať úspory, aby nám to nezvyšovalo deficit, aby sme si neničili tú snahu.
Rozumiem.
A treba povedať, že tie balíčky boli naozaj masívne, že to, že keby sme boli iná krajina, takže 3 roky s takými dopadmi na domácnosti a na firmy, že to je niečo naozaj, že tie balíčky boli naozaj že odvážne, hľadiska objemovo.
Nie je to štandard, hej,
nie
pri konsolidáciách, povedzme, v krajinách únie.
Nie, je to štandard. Hej, že, to znamená, že naozaj je to masívny dopad a preto je veľká škoda, že vlastne sme túto aj politicky nákladnú snahu o ozdravenie verejných financií nevyužili na to, aby sme ich naozaj ozdravili.
No, veď s tým súvisí aj tá otázka, ktorá vyplýva z tých vašich komentárov, prečo je problém aj schéma poskytovania energodotácií?
Je to problém v tom zmysle, že naozaj stále to máme v deficite, zvyšovalo nám to dlh, dali sme na to už miliardy, keď to zrátame, nejaké 3 miliardy v roku 2023, potom miliarda, ďalších 400 miliónov, potom ďalších 400, teraz dávame nejakých 380 a ak schéma bude platiť ešte 27, tak možno ďalších 200 miliónov. A je to v rozpore so všetkými odporúčaniami, malo to zmysel naozaj vtedy, keď tie ceny prudko narastli a bol to naozaj že šok. Na to sú verejné financie dobre, na to štát má prihliadať, presne preto má mať priestor v deficite v dlhu, aby takéto šoky vedel vyhľadiť pre domácnosti, pre firmy. Ale ten šok odznel a vlastne štát sa tvári, že tie energie sa domácnosti nejakým spôsobom nemajú dotknúť.
Aha. Ale a zase, ak to vláda urobí a použije naše spoločné peniaze na to, tak nepomáha si, povedzme, pri celkovom čísle inflácie, ktorá už sa o chvíľočku k tomu dostaneme, je tak či tak teda oproti našim susedom zásadne vyššia, dokonca dvojnásobne, viac ako dvojnásobne vyššia ako v eurozóne, alebo v spomínanom Česku.
Je to len dôvod, že napríklad v Čechách tú energopomoc robili iným spôsobom, mali tú infláciu skôr, to znamená, že dostali to domácnosti do cien prakticky okamžite, s výnimkou tých, ktorí mali príspevok na bývanie nejakým spôsobom, riešili naozaj iba cielene. U nás tým, že máme zastropované ceny, nejaká adresnosť sa rieši v tomto roku, tak sa to do cien dostáva postupne a relatívne málo, ale tá druhá strana je, že máme stále vysoký deficit a máme to v dlhu.
Lebo je to proste na úkor toho, tie peniaze musíte zaplatiť, nemáte áno. ich, tak musíte požičať.
Presne tak.
Aha.
To znamená,
aha.
že sú to spojené nádoby a ak niekde vyzerá číslo lepšie, tak nám to vyskakuje niekde inde.
Keď už sme pri tej inflácii, ako je to možné teda, že tá aktuálna inflácia v eurozóne nám v januári klesla na 1,7%, v Česku tiež 1,6-1,7, no a na Slovensku opäť stúpla na úroveň viac ako 4%.
Sú to tie energie, pohonné látky, potraviny sú tam stále, to znamená, že tých faktorov je viacero.
Ale prečo sme na tom horšie ako Maďari, Česi, eurozóna? No,
pretože oni mali zase v minulom roku mali tú bázu trošku inú, takže preto hovorím, že máme ten posun v tej cenovej hladine trošku iný, tak preto sa na to dostáva až tu. A plus tie balíčky, samozrejme, oni majú vplyv, robili sa zmeny v DPH, to znamená, že dostávajú sa do... Máme inú štruktúru tých opatrení, ktoré ovplyvňujú tú cenovú hladinu.
Inak to aj keď hovoríte, keď sa aj porovnáme so zahraničí, už v decembri vaša analytička pani Zuzana Mučka hovorila, že patríme k smutným lídrom Európskej únie v zdanení práce. To sedí? Naozaj sme na tom horšie z pohľadu nás ako tých platcov daní, ako naši susedia?
Možno prídeme k tomu, že čo robiť, ako upraviť tie veci, ale áno, z hľadiska zdanenia práce sme možno piatý najvyšší v rámci celej Európy.
Mm-hmm.
Vyčnievame dokonca aj v rámci krajín OECD. To znamená, že máme naozaj zaťaženie práce extrémne vysoké, aj v porovnaní s V4. A mali sme ho ešte predtým, ako sa robili tie konsolidačné opatrenia.
Čiže to ešte zvýšilo, to znamená, ešte viac nás
to znamená, že my sme napriek tomu, že už sme dostávali odporúčania a sme vedeli, že máme problém zdanení práce ešte pred týmito balíčkami, tak my sme vlastne vtedy, keď sme robili opatrenia, tak sme vlastne zhoršili situáciu, ktorá bola zlá už predtým.
A, rozumiem. Ak to nejak skombinujeme, tak ako sme na tom, ako na tom budeme tento rok, čo sa týka kombinácie rastu cien a rastu reálnych miest, tak to povie, alebo takto, že nominálnych miest, tým reálnym sa môžeme dostať potom, ako to vyzerá. Lebo jeden by mohol povedať, že ak je naplánovaný, alebo teda ak je tá predikcia, že reálne mzdy by nám mohli vlastne rásť viac ako 4%, tak to je dobrá správa vlastne. Ale? Je tam nejaké ale?
Je tam ale, samozrejme, je tam ale. Ten rast miest na úrovni medzi 4-5%, čo očakávame, zhruba myslím, že 4,5-4,4 pre rok 26, ono to není veľké číslo, pre rok 25 sme očakávame 5,9, to znamená, že je to pomalšie tempo
nižšie ako minulý rok.
Ako minulý rok. A napriek tomu, že tá inflácia je stále 3,6%, to znamená, že tie reálne mzdy by sa mali pohybovať niekde medzi 0 a 1%.
To znamená, to je málo.
To je málo. Samozrejme málo. A teraz si uvedomiť jednu vec, že to sa bavíme o hrubých mzdách. A keď zohľadníme dane odvody,
ktoré čiže sa zostanú nám disponibilné príjmy tých rodín alebo tých domácností.
A keď zohľadníme tie dane odvody, tak budeme radi, ak v priemere tie disponibilné príjmy budú stagnovať. Ale určite vieme, že nie pre niektoré domácnosti ten disponibilný príjem klesne.
No, ja si pamätám, že bývalá premiérka, pani profesorka Radičová aj v tomto štúdiu hovorila, že čo sa týka priemeru Európskej únie, tak priemerné disponibilné príjmy našich rodín nedosahujú ani len polovicu disponibilných príjmov rodín priemerne v krajín Európskej únie, ale teda, keď už toto hovoríte, aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť rátala minulý rok práve tie dôsledky na naše príjmy disponibilné na to, čo vlastne budú musieť zaplatiť domácnosti a rodiny v súvislosti s tým tretím konsolidačným balíčkom. No tak povedzte, ako to je, o koľko peňazí teda prídu v priemere naše rodiny a domácnosti pre konsolidačné opatrenia tento rok?
Tento rok v priemere za všetky rodiny dokopy by tie disponibilné príjmy z titulu tých opatrení mali klesnúť o približne 2%, čo je 376 eur ročne. Pre dvojicu s dvoma deťmi nejakých 858 eur, dvojica jedno dieťa 742 eur. To, čo je dôležité, že deti v tomto balíčku nehrali veľmi rolu, na rozdiel od tých minulých, kde sa zasahovalo aj do rodinnej politiky, ale v tomto balíčku zohrávali rolu najmä živnostníci a potom vysokopríjmoví, lebo tie opatrenia boli cielené na nich. To znamená, že v princípe všetky domácnosti mali už z titulu opatrení akože nižšie príjmy, ale najviac je to vypukle pri živnostníkov a vysokopríjmových. Pri živnostníkov to môže byť naozaj viac ako 10% pokles a pri tých vysokopríjmových ten posledný percentil, tým najbohatšie percento, tak v priemere je to nejakých 5%. Mm-hmm. A čím vyšší príjem, samozrejme, tak ešte viac. To znamená, že vidíme, že tie dopady v priemere možno stagnácia. Budeme radi, ak to bude v priemere stagnácia. Skôr to vyzerá, že bude to nakoniec malé mínus. Ale sú domácnosti, ktoré budú týmto balíčkom zasiahnuté výrazne.
Rozumiem. No, ono je to už sme na tej úplne že mikroúrovni a vidia to už teraz, lebo výplaty za január už prišli na účty presne občanom tak. Slovenskej republiky.
Takže to vyššie zdanenie, teda tretia, štvrtá sazba v dane z príjmu fyzických osob, už to pocítili vlastne za januárovej výplate. Živnostníci, hlavne tí mikro podnikatelia zvyšuje odvody od 1.1.2026, to je ten mikroodvod, ktorý majú platiť, tak to už majú tiež, by ho mali platiť, ak
takže už to všetko to vidia pred sebou. No, dobre, že hovoríte, pánovi Sedlak, pretože áno, pomôžem si aj dátami z Finstatu. Slovensko zaznamenalo za minulý rok rekordný počet zrušených živností. Podľa údajov Finstatu zaniklo viac ako 66 tisíc živností. Dá sa asi objektívne predpokladať, že to bolo neskôr a práve pod vplyvom tých opatrení, ktoré nadobudli účinnosť od januára tohto roka. Zároveň máme aj správy za z toho druhého sektora, že domáci podnikatelia odchádzajú zo Slovenska a presúvajú svoje podnikanie za hranice. Toto sedí, takéto konštatovanie?
Tie trendy tu určite sú a tá atmosféra pod vplyvom tých konsolidačných balíčkov aj toho ekonomického rastu, ktorý máme, je taká. V prípade živnostníkov tam sa len treba možno uvedomiť, že tie živnosti, ktoré zanikajú, nie všetci sú plnohodnotní živnostníci, ale veľa živnostníkov, že má živnosť popri zamestnaní.
Áno, rozumiem.
Alebo dôchodca si privyrába, alebo proste nejaké mamičky popri tomu, jak sa starajú o dieťa. To znamená,
no dobré, ale to je pozitívne pre ekonomiku. Nie, že keď máme aj takýchto živnostníkov, nie úplne plnohodnotných.
Nechcel som ti povedať to.
Dobre.
Že určite každá podnikateľská aktivita, akákoľvek malá, je prospešná pre ekonomiku, len z hľadiska, keď sa bavíme o počtu ľudí, že aký je to dopad na trh práce, z hľadiska počtov, koľko bude strata tých pracovných miest, tak tam samozrejme berieme tu efektívny počet.
Čiže tam to nie je až také akoby podstatné.
Tam to nie je až také výrazné, to znamená, že ten dopad je trošku menší, hej, v počtoch sa to tak.
Na druhej strane jasne hovoríte, že do konca tejto dekády je v ohrození viac ako 20 tisíc pracovných miest. To sa o čom bavíme? Vy ste tam narátali potom ten náraz miery nezamestnanosti na viac ako 5,5%.
Tam je tiež viacej faktorov a o jednom faktore sa tak veľmi nehovorí. A myslím, že treba ho čoraz viacej spomínať. My povedali sme, že stratíme 23 tisíc pracovných miest, možno polovička z toho sú práve na tých živnostníkoch. A zároveň ale my máme starneme. To znamená, že my na konci obdobia do toho roku 2030 len z titulu starnutia populácie prídeme o 50 tisíc ľudí, ktorí nám vypadnú.
Aha, čiže to by práca. Nebolo to, že by zaniklo ich pracovné miesto?
Presne tak, to chcem povedať, že nezanikne, len my nedokážeme ako keby vytvoriť a zamestnať niekoho, lebo nemáme koho zamestnať. To znamená, ale my čiastočne nahrádzame tých zahraničnými.
No, kde to chcem presne pýtať.
Čakáme v prognoze, že to narastie z nás nejakých 180 tisíc, nejakých 50 tisíc.
Budú nútené tie vlády robiť toto, že najímať proste zahraničných pracovníkov?
Určite budú musieť, lebo vidíte, len zo starnutia nám vypadne 50 tisíc.
Áno.
Takže my potrebujeme minimálne to nahradiť, lebo inak sa nám stane, že sa nám tá ekonomika ďalej bude zmenšovať, lebo práca, vytváranie, keď nemáte niekoho, s kým môžete vytvárať hodnoty, tak potom samozrejme pôjdete tam,
jasné,
kde nájdete
jasné,
tú pracovnú.
Jasné, a na druhej strane teda očividne Európskej únii sa nedarí, povedzme, naštartovať nejaké prorodinné opatrenia, ktoré by mali, ale to bohužiaľ nie je opatrenie, ktoré môžete zrátať o pár mesiacov alebo o rok, ale teda, ktoré by mali pozitívny vplyv napríklad na pôrodnosť, pretože práve tá nám, to je hrozba do budúcnosti aj v súvislosti s tým, čo hovoríte, alebo napríklad dôchodkovým systémom.
Určite áno, pôrodnosť a to je to problém, že nám tá pôrodnosť naozaj klesá aj za rok 2025. Ešte nie sú finálne čísla, ale to bude asi jedno historicky najnižšie číslo.
Povedzte, aké bude. Je to už pod jedným, akoby?
Myslím si, že nie. Ešte nie, ale z hľadiska tých absolútnych čísel, že to bude možno nejakých 42 tisíc, alebo čo sa narodí deti, zvyčajne to bolo z 50 tisíc ideme dole
hej.
40.
Aha, no,
hej,
to
znamená, že hľadáme dôvody, že čo sa tam deje, ale každopádne pôrodnosť a tak, to je dlhodobá vec a nevyrieši nám to problém starnutia populácie, ano. Lebo tie riešenia, alebo tie zmeny by museli prísť pred 20 rokmi a zásadné. A to keď je spoločnosť bohatšia, to vidíme aj v západnej Európe, tak počet detí automaticky klesá, hej, je viacej jednoosobových rodín, takže akože toto není cesta, ako to riešiť. Je samozrejme, treba robiť prorodinnú politiku, ale nie je to o masívnych peniazoch, lebo čím je bohatšia spoločnosť, tak tým má menej deti, takže nie
rozumiem.
Je to o peniazoch.
Čiže
je to
opatrenia prilákať ľudí zvonku, tým pádom
určite
zostáva jediná možnosť.
Určite migrácia, áno, to znamená, áno, že hľadať kvalifikovaných pracovníkov a tak vyplní tie miesta, ktoré strácame z titulu starnutia.
Toto je čisto len na váš komentár. Chcem sa opýtať, stačí jednou dvomi vetami z vášho pohľadu, profesionála, ekonoma a vašich kolegov, aké dôsledky zvyčajne mávajú pre ekonomiku, v tomto prípade sa pýtam, aké majú pre ekonomiku, ako je teda Slovensko, napríklad také informácie, že tá krajina, v tomto prípade Slovensko, vážnym spôsobom trebárs klesá v medzinárodnom rebríčku vnímania korupcie. Že má byť tá krajina centrom podvodov s daňou z pridanej hodnoty v Európskej únie. Alebo, že je u nás oslabený trestný zákon pri postihovaní daňových deliktov, z čoho vyplýva nevyšetrovanie alebo zastavenie vyšetrovania stoviek, dokonca tisícok rôznych daňových kauz, daňových deliktov. No tak, ale alebo že vláda útočí na nezávislé inštitúcie, ako napríklad Úrad na ochranu oznamovateľov. Má aj toto čo dočinenia s predikciou, ako sa môže vyvíjať ekonomika, v akom stave je, aké sú v nej nálady?
Určite áno. A keď sa pozrite na nejakého investora, ktorý nežije na Slovensku, ale pozerá sa na to zvonku a zbiera si informácie o tých krajinách a možných lokalitách, že kde investovať.
Áno.
A toto sú informácie, ktoré sa k nemu dostanú z relevantných inštitúcií, ktoré musí zobrať do úvahy, a keď má dve, tri krajiny na posúdenie a keď vidí, že v tej krajine, okrem toho, že sú tam nejaké tie vysoké daňové zaťaženie.
To, čo ste spomínali predtým, jasné.
Že taký ten ekonomický balíček, a vidí, že je tam problém aj s tým inštitucionálnym nastavením tej krajiny, že sú tam nejaké korupcia, že sa tam trestný zákon, že možno bude mať problém, keď bude v biznise nejaký problém, tak bude mať problém sa domôcť nejaké pravdy.
Vymožiteľnosť
práva. Tak to sú všetko faktory, ktoré zohľadňuje. Samozrejme, sú to také mäkké faktory, ťažko sa to objektivizuje, ale je to skladačka do tej mozaiky, ktoré každý investor musí brať do úvahy.
No, skúsme ešte dve otázky, lebo už nemáme viac času. Tá prvá je tá, ktorú som aj sľuboval. Jedna vec sú tie domáce faktory toho, ako teda rastie naša ekonomika, alebo v tomto prípade skôr nerastie. Druhá vec sú tie vonkajšie vplyvy. No tak to, čo vplýva na našu otvorenú ekonomiku, je globálna situácia. Hovoríte o negatívnych dopadoch obchodnej politiky Spojených štátov amerických na Slovensko či slabinách automobilov priemyslu, a takisto, to som si povičal aj z tých vašich textov, strata trhov v Spojených štátoch a Číne sa podľa vás prejavuje na výkone slovenskej ekonomiky citeľnejšie než u konkurentov v regióne, aj keď ekonomike v posledných dvoch rokoch pomáhajú zdroje z plánu obnovy a v ďalšom období by mohli priniesť aj podporu eurofondy, celkový rast zostane pod potenciálom a Slovensko bude zaostávať nielen za priemerom eurozóny, ale aj za krajinami V4. No tak môžete teda vysvetliť tie vplyvy a čo vôbec my ako malá otvorená ekonomika s nimi môžeme robiť?
Keď sa bavíme o tom automobilovom sektore, ktorý je jeden z najvýznamnejších na Slovensku, tak mali sme obchodné vojny so Spojenými štátmi, kde sa to utriaslo nejakým spôsobom, ale napriek tomu ešte stále sme sa nespamätali z toho, že ten export sa neobnovil do Spojených štátov tak, ako bol pôvodne. A zároveň vidíme veľmi dynamický rast Číny, ktorá práve v tej elektromobilite nechcem povedať, že prekonáva, ale ako obsadzuje nielen vlastný trh, to znamená, že viacej
masívne v posledných mesiacoch, rokoch aj ten európsky.
Aj ten európsky, to znamená, že to, čo sa deje, že Čína dokáže zásobovať svoj trh čínsky, že menej sa tým pádom vyváža z Európy a zároveň Čína exportuje, začala byť čistým exportérom automobilov do sveta,
áno,
vrátane Európy. Vidíme, že sa tlačia sem. To znamená, že Európa stráca trhový podiel vo výrobe automobilov, v predaji automobilov,
áno,
vo svete.
Či sú aj tie najväčšie európske automobilky, ako Mercedes a podobné, vidíme, že ich čísla predajnosti klesli práve preto, lebo prišli napríklad do trhy v Číne.
No a jedna vec je, že stráca Európa, a potom je otázka, že ako strácať Slovensko bude. To znamená, že či tie straty sa budú koncentrovať, že kade tade po Európe, alebo že sa to bude koncentrovať niekde v krajinách, konkrétnych krajinách.
Ako napríklad Slovensko.
Ako napríklad Slovensko. Videli sme, že v istom období mali Španieli, Portugalci mali problém vyrábať automobily, vtedy sme brali im, ale už vidíme, máme skúsenosti, že už nejaké dva modely, o ktoré súťažilo aj Slovensko, zobral práve Pirenejský polostrov. Aj Volkswagen, aj Stellantis. To znamená, že my sme dostali ako keby prvý taký výkričník, že Slovensko už nemusí byť úplne, že tá topka z hľadiska tej konkurencie, tej také vnútroeurópskej, kde automobilky, jednotlivé závody súťažia o tom, že kde vyrábať, tak už môžeme mať problém a nepoznám úplne detaily, ale to prostredie, ktoré máme na Slovensku, vrátane tej daňovej záťaže, daň z finančných transakcií a podobne, to všetko nahráva k tomu, že Slovensko stráca dých aj v tomto sektore, a to bude mať samozrejme dlhodobý dopad na to, ako budeme rásť.
A tam s tým niečo môžeme robiť, prípadne keď z takého globálneho pohľadu sa na to pozriem, Európska únia práve aj po týchto problémoch so Spojenými štátmi americkými, so zmenou ich správania ako jedného z globálnych lídrov, aj pod vplyvom toho, čo robí samozrejme Čína, teraz hovorí, že cestou je podpisovať obchodné dohody s inými krajinami mimo, napríklad tohto príkladom môže byť Mercosur, to je tá Južná Amerika, hovorí sa o dohode obchodnej s Indiou, možno s Austráliou, je toto cesta? A ak by tie dohody boli podpísané, kedy by sa to vôbec prejavilo? aj túto v rohu Európskej únie na Slovensku.
Áno, to sú tie pozitívne rizika, ktoré sú jedny z mála pozitív, ktoré vnímame, že Európa sa snaží diverzifikovať svoje tie obchodné vzťahy práve kvôli tej situácii v Spojených štátoch. A tieto pozitíva nemáme v tej prognoze. To znamená, že ak by sa naplnili naozaj, tak mohlo by to byť nejaký impuls. Otázka je, že či zase Slovensko, či by obstalo v tej konkurencii tých ostatných európskych.
Či by sa na tých trhoch vlastne presadilo?
Presadilo Slovensko. Mm-hmm. Možno Európa pravdepodobne áno, ale otázka je zase, že Slovensko, že či by obstalo. Že my musíme súťažiť nie priamo s Indiou, ale my súťažíme v rámci
Európy. Aj v Európskej únii.
Aj v Európskej únii.
To je celkom jednoznačná odpoveď. Dobre, tak počkáme na to, že či už bude to aj tak signifikantné, že sa to dostane nejakým spôsobom do vašich predikcií, prognóz. No a tá posledná vec je, to ste naznačili, konkurencieschopnosť aj z pohľadu únie, ale najmä z pohľadu Slovenska a našej ekonomiky. No tak tu by som povedal len to, že čo teraz? Pri debate o pokračovaní konsolidácie už zaznelo, že vláda sa vo volebnom roku chystá dodržať európske pravidlá. Problémom ale je, že vďaka súhre viacerých okolností to pre rok 2027 znamená, že vláda splní európske pravidlá, dokonca aj vtedy, keby dekonsolidovala. Robila opak konsolidácie. Ak teda vláda povie, že ide dodržať európske pravidlá, môže to znamenať aj to, že nebudú žiadne konsolidačné opatrenia. No a v tomto prípade bude deficit v 27. opäť cez 5% HDP. Sme zas tam, kde sme boli v roku 2023, keď tá vláda sa chopila moci. No a čo teda očakávate, ak premiér hovorí, že už v tom predvolebnom roku vláda konsolidovať nebude? On hovorí aj o nejakom bielom koni do pekla, ale to teraz nechajme bokom. Čo teda nás čaká? Aké má vláda možnosti?
Interpretujem tú situáciu tak, že buď vláda nemá plán, že ako ďalej, že iné opatrenia ako zvyšovať dane a nejaké naozaj iné veci ako dane v podstate zatiaľ nepreukázala, že vie robiť, takže nemá plán ako ďalej. A vidia, že ten ekonomický rast naozaj trpí, ale je to spôsobené tou konsolidáciou, ktorá bola urobená. To znamená, že vnímame to tak, že
čo, nebudú robiť nič?
Že hrozí riziko, že nebudú robiť nič, ale bolo by to samozrejme veľmi negatívne. Naša prognóza, my máme také očakávanie, že naozaj, že nebudú robiť nič. A keď nebudú robiť nič, tak ten deficit naozaj môže byť 5,4% HDP. Čo je samozrejme veľa. A platí to, čo ste naznačili, že európske pravidlá nám nepomôžu v tom, aby disciplinovala vládu. Mm-hmm. Bohužiaľ, tie pravidlá obsahujú špecificky pre Slovensko chyby, ktoré vedú k tomu, že vôbec nejakým spôsobom nelimitujú vládu a ten deficit, keby využili úplne všetky možnosti, vrátane tej obranej výnimky, tak ten deficit v roku 2027 by mohol byť teoreticky 5,9% HDP a splnia európsky limit.
Maastrichtské kritéria zomreli už, pánovi Sedlak, už neexistujú. Ja pripomínam, že v nich bol deficit na úrovni max 3% HDP.
Oni existujú, aj tie pravidlá, akože filozoficky oni sú správne nastavené, ale ako vždy implementácia trošku zviala zo strany Európskej komisie. Ale nielen zo strany Európskej komisie, lebo tie pravidlá ako keby najmne trošku očakávali, že tá vláda si sama požiada v tom pláne, ktorý predložila komisie, že zohľadní špecifika tej danej krajiny, aby tie pravidlá mali pre tú danú krajinu zmysel, a to Slovensko neurobilo.
Aha, no dobre, no tak posledná vec je, že to pripájam k tomu, keď som sa pýtal, že či má a ak má, aké má vlastne vláda možnosti. Robert Fico bol v Paríži, v sídle OECD, bol tam aj minister financí Ladislav Kamenický, mali diskutovať práve o prorastových opatreniach a konkurencieschopnosti. Mám tu ešte jeden citát pána predsedu vlády Fica. Odmietam bezhlavo konsolidovať a škrtať len preto, aby sme mali pekné čísla. Z tých sa ešte nikto nenajedol. Dohodli sme sa, že spoločne pripravíme pre Slovensko dôveryhodný plán podpory hospodárskeho rastu. Už ste pred chvíľočkou povedali pánovi Sedlak, že ho nepoznáte v tomto momente, nepoznáme ho. Nikto ho nepozná, lebo vláda o tom ešte nekomunikuje. Ak by, tak čo by mohla teda, aké by mohla urobiť prorastové opatrenia a pomôcť tomuto? Musíme končiť.
V prvom rade prehodnotí tie opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté, hlavne na strane daní.
Znížiť dane a odvody?
Znížiť tie priame dane, ktoré zaťažujú aktivitu. Môže sa pohrať upratať DPHčku. Tie tri sázby naozaj nerobia dobrú korv a nie sú dobré ani
z hľadiska. Napríklad ich zjednotiť, hej?
Zjednotiť alebo ostať pri tom pôvodnom modeli, že sme mali dve sázby, ale v tej znížené boli naozaj iba základné.
Rozumiem, potraviny. To bolo 5 a 20? To bolo, alebo 21?
10 a 20.
Tak,
bolo,
tak, no.
A to by nám prinieslo 1 miliardu. A tú miliardu môžeme ako keby, že zase povoliť niekde inde, aby to bolo fiškálne neutrálne. Mm-hmm. A potom šetriť, poďme cez výdavky. Máme UHP, výdavkové revízie, všetky veci sa ignorujú, robia sa veci do šuflíka. A Problém je, že vláda sa nechystala na tento tretí rok.
Dobre, ale keby...
Z roka na rok a v poslednej chvíli len menia parametre dania. A tak sa nedá robiť zmysluplná konsolidácia.
Ale hovoríte, že keby chceli, tak tie nástroje, aj tie všetko, nápady sú.
Všetko existuje. Mm-hmm. Boli vo OECD, stačí si pozrieť OECD, ktoré dáva
odporúčania. No, roky, rokuce.
Aj Európska komisia, OECD, stačí si otvoriť ich dokumenty a nájdete tam všetky odporúčania, ktoré sú šité na Slovensko, lebo oni sem chodia, oni sa rozprávajú s rezortami, rozprávajú sa.
Rozumiem, uzavrime to poslednou vetou.
To znamená, že keď by sme tie odporúčania, po ktoré chodia, dodržiavali, tak vtedy bude lepšie.
Ale my to sledujeme ďalej a aj s vami, pán Novisedlák, alebo kolegami z rozpočtovej rady, môžeme pokračovať v tej debate, no tak uvidíme, ako sa to celé bude vyvíjať. Viktor Novisedlák, riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli.
Ďakujem veľmi pekne.
Dovidenia.
Pekný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.